саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргызстанда бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Вашингтон Пост гезитине жазылган макаладан соң Москва прокуратурасы Алексей Навальныйдын фондун текшерүүнү күчөттү.
Ал макалада Дагестан жана Татарстанда жашаган мусулмандардын Орусиянын Сирияда жүргүзгөн аскерий операцияларына карата пикирлери камтылган болчу.
Эл аралык саламаттык күнүнүн алдында өз саламаттыгын бир нече лабораторияда текшерткен Кыргызстандын саламаттык сактоо министри колуна ар түрдүү тыянактарды алды. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта ободон жаңырат. Азаттык менен болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Кушуга кечиңиз менен. Кыргызстанда бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Ал күнү окуп көчкөн маркумдардын жакындары, жабыркагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде Куран окутулуп, мүрзөлөргө гүл коюлду. Президент Алмазбек Атамбаев бул эскерүү чарасында сөз сүйлөгөн жок. 6 жыл мурда 7 апрелде ок чаңылып каза тапкан 90 чукул адамдын 30 жакынынын сөөгү ушул Ата Бейит мемориалдык комплексине коюлган. Нарында апрелчилер ынкылап максатына жетпегенин айтып чыгышты. 6 жыл мурда бийлик алмашууда мерт болгондор бүгүн Нарында да эскерилди. Иш чараны калаа мэриясы уюштурду. Ага ынкылапка катышкандар жана апрель революциясынын баатыры наамын алгандар келип, төңкөрүш дагы деле өз максатына жете электигин белгилешти.
Кыргызстан кыймылдабай жатканда Нарындын эли 24 февралда кар кечип биринчи митингди уюштурушкан. Ушул электр энергияга каршы тарифтер кымбаттады жана улуттук ишкана мекемелер Кыргызтелеком, Северэлектраны ошондогу Бакиевдер сатып атканда токтоткула улуттун менчиги деп чыгышканда, бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Электр энергия 2 эсе кымбаттады, ишканалар сатылып жатат,
деди нарындык активисттердин бири Эркин Асаналиев. Нарындагы эскерүү чарасы алгач жөө жүрүш менен башталып, андан соң облус башчысы уюштурган көкбөрү мелдеши менен коштолду. Путин офшордук эсептерге тиешеси бардыгын четке какты. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн журналисттерге журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык компонент көрбөй жатканын билдирди. Путин Панаманын юридикалык компаниясынан документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Алар элдин бийликке ишенимин кетирип, өлкөдөгү кырдаалды иштен чайпалткысы келет, деди Путин. Ал ошондой эле музыкант Сергей Ралдугин менен дос болгон сыймыктанарын, ал миллиарддаган долларды табары тууралуу маалымат бекер кеп деп айтты.
Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение.
Ал иштеп тапкан акчасынын баарын сырттан музыкалык аспаптарды сатып алып, аны Орусияга алып келүү үчүн короткон, деди Путин. 3 апрелде журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен иришкелердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адалдоосунун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыялаган. Анын Орусияга тиешелүү бөлүгүндө президентке жакын музыкант Сергей Ралдугин жана Путинге байланышкан офшордук тармактар тууралуу сөз болгон. Тактап айтканда, Путинге жакын адамдар Орусия банкы жана Панамадагы офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардан ашуун арам акчаны адалдаганы айтылган. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов азаттыкка билдирди. Анын айтымында 30 жаштагы келин Индиянын шаарларынын биринде жергиликтүү полиция тарабынан кармалган. 5 апрелде кыргыз жаран элчилик кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Учурда ал Делиге, Индия борбору Делиге жөнөтүлдү. Кулчулуктан бошотулган жаран жакын арада Кыргызстанга жеткирилет. Казакстандын түндүгүндөгү бир канча айылды суу каптады. Түндүк Казакстан облусунун Тайынша районунда кардын тез эрип кетишине байланыштуу бир канча айыл суу астында калды. 3 күн ичинде Келлеровка кыштагында 40 чакты турак үйдү суу каптады. Алардын тургундары башка жерлерде баш калкылоого аргасыз болууда. Суунун деңгээли кооптуу чектен 1.5 метрге ашып, тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын Эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылып 100-жүзүнчү орунду ээледи. Бул тууралуу ФИФАнын расмий сайтында жазылган. 7 апрелде жарыяланган рейтингте Кыргызстан өткөн айга салыштырмалуу 5 тепкичке жогорулады. Рейтингтеги жогорулоо өткөн айда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы тажикстандык атаандаштарын дүйнө чемпиондугунун тандоо алкагында 0-1 эсебинде утуп алганына байланыштуу болду. Бул көрсөткүч кыргыз футболунун тарыхында рекорддук көрсөткүч болуп эсептелет. Буга чейин Кыргызстан 2 ай катары менен 105-ci катардан орун алып келген.
Жакшы жаңылык экен. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекиткейчи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 8-апрелде өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк облустарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Көл кылаасында абанын температурасы түнкүсүн 5 градус, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 13-18 градус плюс белгиси менен. 8-апрелде Бишкек шаарында түнкүсүн жана түшкө чейин жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус жылуу, күндүз 14-16 градус плюс белгиси менен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2010 жылдын 7-апрелинде окуу учкан маркумдардын туугандары, жабыркагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда Ата Бейит мемориалдык комплексинде Куран окутулуп, мүрзөлөрүнө гүл коюлду. Ата Бейитте 6 жыл мурун Бакиевдин бийлигине каршы чогуу чыккан саясатчылардын баардыгы жүрдү. Ал эми ошол күнү жакындарын жоготкондор көз жашын төгүп, ал каргаш алуу күндү эскерип турушту. Иш чарага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов катышып келди.
Жүздөрү муңайып, колдоруна гүл кармаган курман болгондордун жакындары келип жатышты. Алардын бири жалгыз бир тууганынын ташка тартылган күмбөсүндөгү сүрөтүн өөп, көз жашын агызып отурган Альбина Замир кызы.
Муштагылар чалып, ушундурсам жок дейт. Больницаларды издеп баштадык, больницалар да жок экен. Больницадан иштедик анан акыркы моргтон таптык. Титрадым. Так жүрөгүнө тийип артынан чыгып кеттир. Жалгыз бекем болчу. Эки деп тутам болчусуз. 2008 жыл. Мамам болсо 2010 май айында кыз болду. Бекем дегенде жүрөгү ооруп, балам деп жүрүп кетип калды.
Альбина сыяктуу бир боорунан ажырагандар, күйөөсүн жоготкон жесирлер, уулун жоготуп сыздаган ата энелер 6 жыл мурунку окуя жөнүндө ар кандай пикирди айтышат. Айрымдары 7-апрел өз максатына жетээрине ишенишсе, кээ бири элди аткан күнөөлүүлөр жазасын албай жатканына нааразы.
Эми мындай да, лучше жыл сайын тетиги болушат да, барышып сүйлөшүп, анан бияка келчү эле, быйыл болсо аяка эч ким барбай эле, мына бияка ушинтип эле жыл сайын унутулуп калып калат булар деле. Түз эле Атамбаевдин жогорку кеңешинин жана төрагасы бүт эле дачадан эле мына чыгып эле бияка келди. Улашотко эч ким сөз сүйлөбөй эле.
Деди апрель окуясында жакынын жоготкон Токтобек Багышев. Эскерүү иш чарасында өлкө башчысы сөз сүйлөгөн жок. Бирок расмий жарыяланган кайрылуусунда бүгүндөн тартып расмий майрамдардын катарына дагы бир майрам 7-апрель элдик апрель революциясы күнү кошулганын белгилеп, бул чечимдин себептерине токтолгон. Ак Суу окуясы, март инкылабы жана 2010 жылдын 7-апрелинде кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттик үчүн күрөшү жүргөнүн, булар бири бири менен байланышта экенин эске салган. Ошондой эле соңку жеңиш күнү майрамдоо дүйнөлүк тажрыйба экени, бул сыяктуу даатаалуу күндөр кыйла мезгил өткөнгө чейин кайгы, көз жаш аралаш эскерилип, бара бара шаңдуу майрамга айланарына ишеним айтылган. Атамбаев 7-апрелди майрам катары белгилөөгө каршы чыккан саясатчыларды эл бузарлар катары сыпаттады. Атамбаевдин Ата Бейитте сөз сүйлөбөй тез кетип калганын, анын артынан калган атка минерлердин түшкөнүн сынга алгандар да болду. Алардын бири экс акыйкатчы Турсунбек Акын.
Бирок эми мындай чинопочитание да, бир бийликке кошомат кылуу. Мына тети жакта ак калпак кийип жүздөгөн чиновник күтүп турушту. Президент келди, премьер келди, анын артынан келди дагы 5 мүнөткө окуду да кайра кетип атат. Эми бул деген могу балдардын ар бирөөнө келип койбойбу? Мына ар бирөөнө келип карап, көз жаштарын кичине төгүп, ушул балдардын арбагы менен, ушулардын эрдиги менен ушул бийликтегилер отурат. Мына келди отуруп, мына эч жерде машина түшүп кетип калды. Айлаган ата энелер калып көз жашын эметип кала берди. Өлгөн балдар жатып калды, ата энелер кала берди. Маселе чечилген жок, өлтүргөндөр камалган жок, туурабы?
Бүгүн Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель апаатына туура 6 жыл толду. Быйыл 7-апрель расмий майрамдардын катарына кошулганы болбосо, жылдагыдай эле иш чаралар менен эскерилди. Көпчүлүк байкоочулар, саясий серепчилер бул окуяга жакынкы жылдары баа берүү эртелик кылаарын айтып келишет. Айкөл Алатоо коомдук бирикпесинин маалыматында 2010 жылдын 7 апрелиндеги инкылапта жаракат алгандардын 36 каза болду. Буга чейин октон жаракат алгандардын 35 каза болсо, кечээ Кочкор районунда дагы бир апрель баатыры көз жумду. 2010 жылдын 6-7 апрелиндеги элдик инкылапта кызматтан оодарылган Бакиевдик бийлиги огунан 87 адам ок кочуп, 300'ден ашыгы ар кандай жаракаттарды алышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. 2010 жылы 7 апрель окуясынын айрым катышуучулары же күбөлөрү ошол кан төгүү менен алдыга койгон максаттар толугу менен ишке ашпай калганын айтышат. Бирок кайрадан калкты калайманга түшүргөн андай окуя кайталанышын каалашпайт. 7 апрель күбөлөрүнүн окуяга 6 жылдан кийинки көз караштарын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов алып келди.
Биз азыр ак үйдүн алдында 2010 жылы 7 апрель окуясында шейит кеткендерге арналып тургузулган эстеликтин жанында турабыз. Мында бул айкелге атайын келип гүл коюп, куран түшүрүп жаткан шаардыктар бар. Биз алардын айрымдары менен сүйлөшүп көрөлү.
Ошол как раз таягы 7 апрелде ушул жерде өрттөнүп атканда мен ушул жерге келгем. Жүрөгүм чыдаган жок да. Анан кийин келип өз көзүм менен көрүп могу ак үйгө кирип чыгып аткандарды көргөм. Эч ким эшикке чыкпай коркуп отурганда мен ушул жерге келген. Мен ошол балдарга ушунчалык сыймыктанам да, алтындарым. Баягы чекесинен атып атса, булар ошо окко карай төштүн да жүгүрүп атышат. Ошол кылган иштери толук актала берген жокко деп ойлоймун да.
Андан кийинки маектешибиз 7 апрель окуясын 6 жылдан кийин мындайча эскерип турат.
Мен Абдылдаева Сайнагүл Манас эл коомундамын. Ошол күндү эстесем азыр жүрөгүм титирейт. Ошол күнү көзүмөн гана жаш агып, так эчтеке кыла албай давление болуп, эки көзүмөн жаш агып эле телевизорду карап ыйлап, менин туугандарым да ушул жерде жүрүштү. Алар дагы мындайды Кудай мындан кийин эч кандай кыргыз элиме бербесин.
Айкелдин жанына шейиттерди эскерүүгө апрель окуясына катышкан Кайып Шери коомдук уюмунан да келишти.
Мындан 6 жыл мурун ушул күндөрү биз как раз погодада ушундай болуп, бүгүн күн дыбыраган жок, күн дыбырап жанагы кыйынчылык менен келгенбиз. Анан ушундай бир эмеге сууга, бир уртам сууга мунун тамагыбыз бүтүп чыкпай алганда бир стакан суу болсо экен деп мынтип калган учурларыбыз, бири бирибизге бир бөтөлкө менен суу ташып калган учурларыбыз болгондо, бул жерге мына могул азыр сиздин жаныңызда турду, воротанын түбүндө турабыз. Мен ушул жерден түнкү саат 3 чейин кеткен жокмун. Эки жолу бул спец полиция көтөрүп барышты, 4 полиция кайра алып келишти. Машинанын тросу менен белим тартып тряпочный трос менен ушу сындырып коюшканда, анан ушул жердеги балдардын духун көтөрүп турдук. Жыйынтыгы жок келсе ошондон эле биз жанагы результат жок, такырчы результат жок, уялып да калдык. Азыр биздин кезектеги маектешибиз ошол окуяда өзүнүн дүкөнүн коргоп турган Асылбек Садыров.
Биз бул магазин иштеген себептен бул жерде биз өзүбүз карап отурдук эме болуп кетпесин депчи, потому что бул жакта еще компьютерный магазин, анан бул биздин торговый отдел болчу. Анан бирок элдер балдар көбүнчө чуркап бул жака көп чуркап чыгып атышат экен да менин эсимде. Анан биз саат кечки 11-12 чейин бул жерде карачык, кечке карап эме кылаттык. Андан башка бул жактан дагы баягы бетастористи караган өзүнүн мирный эмени балдар ошо карап, ошолорго чогуу ушул районду биз карап атканбыз да, тынч болгула өзүбүздүкү биз депчи.
Кийинки маектешибиз Зурабүбү Сепишева ошол күндөрү медициналык тез жардам бөлүмүнүн башкы врачынын орун басары болуп, бардык тез жардам чакырууларына катышып жооп берип турган экен.
Биринчи чакыруулар форум астында Октябрь РОВДсунун сотруднигинен түштү бизге саат 10:00 өткөн чамаларда. Анан биз сразу эле бригаданы жиберсек, ушунчалык адам көп болгонунан аяка жете албай, мен элдин көбүнөн кире албай чекеде турам деп ушундай эметти, милиция дагы такыр киргизе албай койду деп. Анан эле ушундай атышуулар болду деп кайра түшүп атты вызовтор. Ошол убакта бияка да көп больнойлорду элдер өздөрүнүн машинесине салып бияка алып келе башташты. Бир 7-8 баланы бир жерге алып келип, трупы у нас лежали вот здесь вот, могу суу колду жууган жерде. Чөндөктөрүнөн телефондор чыркырап атышты да ошондо. Просто тяжело было нам тоже это слышать.
Сиздер 2010 жылы 7 апрелде медициналык тез жардам кызматында өзүнүн милдетин аткарып турган Зурабүбү Сепишеванын сөзүн уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн журналисттерге журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык компонент көрбөй жатканын билдирди. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка билдирди. Казакстандын түндүгүндөгү бир канча айылды суу каптады. Түндүк Казакстан облусунун Тайынша районунда кардын тез эрип кетишине байланыштуу бир нече айыл суу астында калды. Түркмөнстанда кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык үй бүлөнү курууну каалагандар адегенде ВИЧ инфекциясына анализ тапшырууга милдеттүү. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылап 100-чү орун ээледи. Берүүбүздү улантабыз. Москва прокуратурасы оппозициядагы саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондунун каржы булактарын иликтөөгө киришти. Көзөмөл органы уюмду колдоп жаткан булактар боюнча документтерди жана аталган фонддун быйыл 7-мартта Вашингтон Пост гезитине Орусиядагы мусулмандар тууралуу жарыялаган макаласына топтолгон маалыматтарды да талап кылууда. Толугураак кабарчыбыз Санжар Иралиев баяндайт.
Алексей Навальныйдын фондун текшерүү тууралуу прокуратура 6-апрелде көрсөткөн документте иликтөө иштери жалпы орусиялык жаштардын улуттар аралык бирикмеси кыймылынын төрагасы Хан Темир Куртаевдин кайрылуусунун негизинде жүрүп жатканы айтылат. Көзөмөл органынын документин Навальный өзүнүн сайтына жайгаштырып, муну жакын эле Путиндин айланасындагы кишилердин офшор бизнеси ачыкка чыккандан кийин жүргүзүлүп жаткан изилдөө деп атады. Дүйнөнүн бир катар белдүү кишилеринин арам акчаны адалдаган иштери тууралуу Панама Гейт аталган иликтөө 3-апрелде жарыяланган. Анда Кремлдин тегерегиндегилер 2 миллиарддан ашуун каражатты жашырганы жазылган болчу. Навальныйдын фонду буга чейин орус саясий элитасындагылардын жемкорлук иштери, аларга жана жакындарына таандык кыймылсыз мүлктөр, жарандар төлөгөн салыктын эсебинен чарлап жүргөндөр тууралуу бир катар макалаларды жарыялаган. 2012-жылы Орусияда чет элдик агент тууралуу мыйзам кабыл алынып, андан бери мамлекеттик эмес уюмдардын каржы булактарын саясатка катышы бар же жогун текшерүүгө алуу күчөгөн. Кезектеги иликтөө тууралуу Навальный мынтип жазды.
Мен прокурорлордун иликтөөдөн күткөн үмүтүн ташкап турууга шашып жатам. Биздин коррупцияга каршы күрөшүү фондубуздун бир гана каржы булагы бар. Ал Орусия жарандарынын өз каалоосу менен берип жаткан акчалары. Миңдеген кишилер биздин эсебибизге акча которуп турат. Биз каражаттын ачык айкындуулугу боюнча дайыма маалымдап келебиз.
Алексей Навальныйдын фондун текшерүү учурунда Москва прокуратурасы акыркы 3 жылда коррупция менен күрөшүү фонду жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялаган бүт маалыматтардын нускасын берүүнү да сураган. Арасында быйыл 7-мартта Вашингтон Пост гезитине басылган макала сөзсүз болушу керектиги айтылат. Ал макалада Дагестан жана Татарстанда жашаган мусулмандардын Орусиянын Сирияда жүргүзгөн аскерий операцияларына карата пикирлери камтылган болчу. Навальный Путиндин Сирияны бомбалоосу Орусиядагы 20 миллион мусулманды кыжырлантабы деп аталган макаланы фонддун башкы социологу менен авторлош болуп жазган. Андан соң жалпы орусиялык жаштардын улуттар аралык бирикмеси кыймылынын төрагасы Кан Темир Куртаев Навальныйдын жазгандары элди бөлүп жарууга үндөп, бүлгүн салууга жол ачат деген негиздеги макаласын бийликчил Взгляд интернет басылмасына жарыялаган. Андан мурдараак Единая Россия партиясынын мүчөсү, парламенттин төмөнкү палатасындагы чечен мусулмандарынын өкүлү Магомед Салимханов Алексей Навальныйдын фондун чет элдик агент деп таануу сунушун киргизген эле. Февраль айында саясатчы Навальный президент Владимир Путинди коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу федералдык мыйзамды бузууга айыптап, сотко кайрылган. Бирок мамлекет башчынын кол тийбестигине байланыштуу анын арызы каралган эмес. Навальный сотко жолдогон билдирүүсүндө Путин 2015-жылдын октябрында 1 миллиард 750 миллион долларды Сибур нефтохимиялык холдингине бөлдүргөнүн жазган. Холдингтин акционерлеринин бири Кирилл Шамалов, орус президентинин кызы деп айтылып жаткан Екатерина Тихонованын күйөөсү. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстандык гүлгүндөй жигиттер өмүрүн берген 2010-жылкы апрель ынкылабы улам алыстаган сайын тилекке каршы эмоциялар азайып, адамзат баалуулуктарына таянган ырааттуу өнүгүүнүн тирүүлүктүн кадырын көтөргөн эскерүүлөргө орун көбүрөөк бошоп баратат. Журналист жана адам укуктары боюнча Адис Нуржигит Кадырбековдун ошондой эскерүүсү кечээ бүгүн эле эмес, узак жылдарга чейин актуалдуулугун жоготпосо керек. Ал борбордук аянтта кан төгүлгөн ошол 7-апрелде Ак үйдүн ичинде тургандагы өзүнүн ички туюмдарын 2012 жылы жарыялаган. Анда угарман 7-апрелдин 6 жылдыгы белгиленип жатканда автордун ошол эскерүүсүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун окуусунда чогуу тыңдайлы.
2010 жылы 7-апрель күнү Ак үйдүн ичинде эле саат 12:30 президенттин басма сөз кызматынын жыйынын белгилегенбиз. Жыйынга чейин ушул күнкү чет элдик жаңылыктардын топтомун интернеттен кесиптештериме жибергенге үлгүргөнү шашып иштеп жаткам. Аңгыча эле сырттан чурулдаган үндөр чыкты. Биз интернеттен гана окуп билген форум ишканасы тарапта башталган митингдин катышуучуларынын алды Ала Тоо аянтына келип калган экен. Окуянын кандай өнүгүшүнө көз салганы Ак үйдүн 5-кабатынын чыгыш курчундагы бөлмөгө чуркадым. Бир топ кесиптештерин топторушуп терезеден эмне болуп жатканын карап турушуптур. Алардын катарына кошулдум. Адегенде демонстранттар аянтка топтолуп адрес эле митинг кылып саясий талаптарды коюшат го деп болжодум. Бирок күтүүсүз жерден оор автоунаа келип Ак үйдү курчаган короонун дарбазасын сындыра сүздү. Айрым адамдардын ачылган дарбазадан Ак үй тарапка бет ала тартынбай айбат менен жүрүшү да менин оюмда жок көрүнүш эле. Милиция ошондо биринчи жолу чыныгы ок колдонду. Дарбазадан 5-10 кадам кирип келип, ок тийип жыгылып, көз алдыбызда жан берген биринчи курмандыкты көргөн көзүмө ишене албай турдум. Ошол күнү кечке чейин ок жаңылып курман болгондордун саны 70 ашаарын, жарадарлар жүздөп санааларын анда кайдан билдим. Ак соо окуясы эсиме түштү. Ошол күнү Бакиев бийлигин жоготот деп үч уктасам түшүмө кирбесе да, адам канынын төгүлүшү анын бетиндеги эч качан кетпес так болоорун түшүндүм. Бир жагынан айла малдары кетип турганы байкалса да, таяктары менен калкандарын ургулап бири бирине дем берип жаткан аз сандагы байкуш милицияларды аядым. Аянттагы адамдар барган сайын көбөйүп жатты. Милициянын эми аларды кайра кубалай алышы күмөн болчу. Алаңгыча биз карап турган Ак үйдүн айнегине ок тийди. Баардыгыбыз качып чилдей таркадык. Биз тарапты көздө ким ок атты? Дале мен үчүн табышмак. Улам көбөйүп бараткан демонстранттардын өңдөрү катаал эле. Ошол бойдон кирип келсе, Ак үйдүн ичиндегилердин баарын Бакиевдер деп ойлоп адашып калбайт деген кепилдик жок болчу. Көпчүлүктү башкаруу оңой эмес го. Иш жатагына айланган сайын эптеп Ак үйдөн чыгып кетүүнү ойлодум. Бирок антиюге тыюу салынганын кесиптештеримден уктум. Биз тарапка карай ок атылган соң айнек тушуна туруштан жалкып калгандыктан бөлмөмдөгү эки терезенин ортосунда дубалга такалып туруп Кудайга сыйындым. Андан соң бөлмөмдөгү бүт өзүмө керектүү документтеримди топтоп сумкеме салып, галстугумду чечип, ошол күнү спорт залга барам деген ниетти алган шымымды кийип сыртка жөнөдүм. Көпчүлүк деген көпчүлүк да, менин болгону эксперт болуп иштегенимди алар териштирип отурмак беле. Биринчи кабатта милициялар ары бери чуркап жүрүшүптүр. Башкарып жаткан бирөөсүнөн сурадым. Чыгып кетсем болобу? Жок, деди тиги чечкиндүү түрдө. Болбойт. Аны ийге келтирүү мүмкүн эмес экенин түшүнүп, бурулуп басып кеттим. Дагы бир кесиптешиме жолугуп, экөөбүз түндүк тараптагы эшикте турган офицерге кайрылдык. Чыгып кетсек болобу? Жок, болбойт, деп тиги дагы кежирленди. Бирок кайра эмнегедир жибигенсип сүйлөдү. Кое тургулачы. Сыртты бир карап келип, бизге жүргүлө дегендей ишарат кылды. Кошо басып эшикке чыктык. Ак үйдүн түндүк чыгыш дарбазасынан кирип жаткан милиция отрядтарын көрсөтүп, тетигилер кирип бүткүчө үлгүрүп чыгып кеткиле. Болбосо дарбазаны жабабыз да эч кимди чыгарбайбыз, деди. Кудай жалгап үлгүрдү. Бизге көз салып тургандардын бирөөсү эле тигилер Ак үйдөн чыгышты деп башкаларга көрсөтүп койсо эмне болоорубузду түшүнүп кооптонуп бараттык. Бирок ошол мезгилде чыгыш тарапта атып токтотулган оор автоунаа өрттөлүп, кара түтүнү теребелди каптай баштаптыр. Адамдар ошол тарапты көздөй чуркап, алаксып, бизге назар салышкан жок. Жогорку кеңештин алдына жеткенде гана элге билинбей аралашып кеткениме көзүм жетти. Жолумду улап маданият министрлигинин тушуна барганымда жашы 25-30 бою орто, кууралжың бир жигит эч кайда кете албайт. Бүгүн асабыз деп албуттанып жатыптыр. Кеп Бакиев тууралуу болуп жатканын түшүндүм. Бир аз басканымдан соң капталымдан бирөө «Байке» деп кайрылды мага. «Сиз Ак үйдө иштейт белеңиз?» деп сурачудай сезилди. «Байке» деди тигил дагы бир жолу. «Минтип жатканыбыз туура эмес да э?» деди эки тарабындагы ачуулуу жүргөндөрдү көрсөтүп. «Мени сынап жаткан бирөө го» деп болжоп, «Аны Кудай билет» дедим да жолум уладым. Кийинки күндөрү курман болгондорду ата бейитке кантип көмгөнүн сыналгыдан тынбай көрсөтүп жатты. саясатчылар не деген гана жалындуу сөздөрдү сүйлөбөдү. Бул баатырларды унутпайбыз деп жар салышты. Ыйлагандар да болду. Бирок аттым. Андан өлгөндөрдүн жандары кайра калыбына келип калбады. Унутпайбыз дегендер деле марқумдарды ошол замат унуткандай таасир калтырат мага. Оо жараткан, бир адамдын бир тамчы канына арзыбаган ушундай алааматтардан өзүң бизди сактай көр. Марқумдардын жандары жаннатта болсун. Нуржигит Кадырбеков, 2012 жыл 7 апрель.
Алык ден соолук күнүнүн алдында өз саламаттыгын бир нече лабораторияда текшерткен Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри колуна ар түрдүү тыянактарды алды. Бул акцияны министрлик лабораториялардын тейлөө иштерин жакшыртуу менен байланыштырды. Өлкө аймагында 300-дөй мамлекеттик жана менчик диагностикалык борборлор менен лабораториялар кызмат көрсөтөт. Бирок алардын дээрлик басымдуусу эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Бишкек шаарынын тургуну 40 жаштагы Айгүл Сагынова 7 айлык кызын багып азыр үйдө отурат. Бир нече жыл мурда ал балалуу болот элем деп көрүнбөгөн доктурга алган эмес. Туура эмес диагностиканын айынан аз жерден өзүндө жок дартты даарылайм деп психологиялык жана каржылык жоготууларга да кабыла жаздаган.
Общий анализдеринде гормондорум бар. Здоровье деген медцентр бар го, ошого тапшырган да. Краснуха, антитела положительный деп чыкты. Болбойт, кайра даарыланышым керек деп аяктан врач айтканда мен кайра барып акваага тапшырсам аяктан эч кандай краснуха жок деп чыккан. Ошон үчүн эгерде чыгып калса мен ойлоп калдым уже кайра сиз башкасына текшертиш керек экен деп бир эки үч жерге.
Айгүл сыяктуу анализинин жыйынтыгы туура эмес чыгып калып кайра текшертүүгө мажбур болгондор көп деп айтылган менен расмий түрдө даттангандар дээрлик жок эсе. Маселен акыркы 2 жылда саламаттыкты сактоо министрлигине 5 кайрылуу түшкөн. Жакында саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бир нече лабораторияга өз анализин тапшырып ар кандай тыянактарды алды. Мындай маалымат ансыз да кыргыз медицинасына ашкере ишене албаган кардарларда күдүк ойлорду жаратты. Министрлик өзү болсо министрдин аракетин жана ал тууралуу таратылган маалыматты лабораториялык тейлөөнү жакшыртуу максаты менен байланыштырды.
Не говорит о том, чтобы прям население вдавалось в панику и так далее. Нет.
Жок, адамдар дүрбөлөңгө түшпөшү керек. Лабораториялар боюнча маалыматты биз бул кызматты жакшыртуу, өнүктүрүүгө багытталган 10 жылдык жаңы концепциянын максаттары тууралуу коомчулукка жеткирүү максатында гана алып чыгып атабыз. Министрдин анализин текшерген лабораториялар өз ишин эң жакшы аткарганын айтып коюу керек.
Мына ушундай маалымат берген министрликтин өкүлү Бермет Юсупова анализге таасир этүүчү факторлорду белгиледи.
Зависит 70-95%.
Жыйынтык кандай болоорунун 70-95% анализ тапшыруу алдындагы этаптан көз каранды. Анын алдында адам эмне жегени, кандай дары дармек ичкени, тамеки тарткан тартпаганы, ачка бардыбы жокпу.
Ал арада экономика министрлиги соңку жылдары бейтаптар техникалык мүмкүнчүлүктөрү кеңири саналган ЮРФА деп аталган диагностикалык борбордогу өлчөө каражаттарынын дээрлик 50% метрологиялык нормаларга шайкеш эместиги аныкталгандыгын билдирди. ЮРФА клиникасынын өкүлү Элдияр Сатыбалдиев министрликтин маалыматын түгүндөп буларды айтты.
Тонометр, фараза, жанагы электроэнергиянын жана счетчиктери, суунун счетчиктери ошолордун өзүнүн стандарты болот, ошол стандартка ылайыктуу эмеспи. Вот ошолордун документтерин гана карайт да аларчы. Алар эч кандай жана кишини диагностика кылган, ден соолугун текшерген оборудованияларга тиешеси жок. Жеке менчик эме болгондон кийин биз качествону карайбыз да, качествону карап текшерип турабыз. Жана башка клиникаларбы же башка больницаларбы аларды карабайт деле болчу, жылдап эле жетет аларды.
Учурда Кыргызстанда 300-дөй клиникалык диагностикалык лаборатория бар, 230 жакыны мамлекетке таандык. Алардын ичинен 80 лаборатория Бишкек шаарында жайгашкан. Ошол 300-дөй менчик мамлекеттик лабораториянын ичинен бир гана менчик уюм ISO деп аталган эл аралык стандартка шайкеш келет. Мына ушул тыянакты эске алган саламаттыкты сактоо министрлиги эми мамлекеттик лабораторияларды ирлештирүү аркылуу сапатын жакшыртууну максат кылууда. Алар кандай тартипте ишке ашарын министрликтин адиси Бермет Юсупова минтип түшүндүрдү.
Которые будут аккредитованы как раз по международным стандартам ISO.
ISO стандарты боюнча аккредитациядан өткөн гана лабораториялар иштейт деп максат коюп жатабыз. Бишкекте 4-төө, ал эми облустарда жана ар бир райондо бирден болот. Баары тең заманбап технология менен жабдылат.
Адистердин айтымында мамлекеттик лабораторияларды эл аралык стандарттарга келтирүү өтө көп каражатты талап кылат. Андыктан аларды бириктирүү планы качан ишке ашат белгисиз, себеби акча маселеси азырынча чечиле элек. Кыргызстандагы жеке диагностикалык борборлордун жана лабораториялардын кызмат көрсөтүү акысы 100 сомдон 65 000 сомго чейин барат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктын кезектеги жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бир нече саамдан кийин арай көз чарай талкуусу башталат. Студияда Лиза Кененбаева, Азаттык менен болуңуз.